Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, το νέο, το πρώτο της νέας σεζόν, που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου, μαζί με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μαλά. Δημήτρη μου, τι κάνεις, καλώς ήρθες από τις διακοπές σου. Πες
Επίσης
μας τα
καλώς
νέα σου.
ήρθες από τις διακοπές σου. Καλή επάνωδο. Γενικώς καλή σεζόν να έχουμε γενικότερα.
Πολλά νέα,
Και
πολλά νέα.
εδώ και πολλά νέα. Και εδώ είμαστε πολλά νέα. Εντάξει, ήταν νομίζω ο Αύγουστος λίγο χαλαρός θα έλεγα. Αλλά εντάξει, δεν
Καλό
είναι και
είναι αυτό,
κακό
Δημήτρη
αυτό.
μου. Μην παραπονιέσαι και για τα καλά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή πια.
Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, τι έχουμε σε αυτό το επεισόδιο το πρώτο. Καταρχήν, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και νομίζω ότι καλό είναι να φέρω μέσα τον καλεσμένο αυτού του επεισοδίου που είναι ο Γιάννης ο Κανελόπουλος από την Code for Thought. Γιάννη, ο οποίος είναι συνιδρυτής της Code for Thought, αλλά γενικώς είναι από τις πιο παλιές καραβάνες που, λέει το, που λέμε στο startup οικοσύστημα γενικότερα και στο χώρο της τεχνολογίας. Και πολύ χαίρομαι που έχουμε μαζί μας το Γιάννη για να ξεκινήσουμε τη σεζόν αυτή είναι εδώ πέρα τη σεζόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας καταρχήν.
Καλημέρα και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη χαρά γιατί μου αρέσει πολύ και η εκπομπή σας, ας πούμε, οπότε είμαι φαν και είναι καλό να πας κάπου που σου αρέσει, ας πούμε.
Ωραία,
Χαιρόμαστε
εντάξει.
πολύ, Γιάννη. Καλώς ήρθες και από μένα.
Τώρα με αυτό που είπες, νιώθω σίγουρα θα μου δώσεις και βραβείο, ξέρεις, το βραβείο της σιγά σιγά πηγαίνεις προς απόσυση στο παλιά καραβάνα.
Παλιά καραβάρα, εντάξει, άστο.
Δεν νομίζω,
Λοιπόν.
έχεις πολύ καιρό ακόμα για την απόσυρση.
Σωστό και αυτό, αλλά αυτό...
Σωστό. Εντάξει, είσαι πιο μικρός από μένα. Άσε με τώρα, λοιπόν, μην τα αρχίσουμε αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Πες μας λίγα λόγια, τι είναι στη Code for Thought και,
Ωραία.
η οποία, και το τι ασχολείστε και πώς πετυχαίνετε αυτό με το οποίο ασχολείστε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
Okay. Η Code for Thought ξεκίνησε στην ουσία το 2018, αλλά αποτελεί, ας πούμε, μια δουλειά που είχα κάνει πιο πολύ εγώ από μεταξύ του 2007, αν θέλεις, που ξεκίνησα σαν ερευνητής τότε, μέχρι το 2017, πάνω στο κομμάτι της ποιότητας, λογισμικού, της ποιότητας του κώδικα, βασικά. Αυτό ήταν και το διδακτορικό που είχα κάνει, ξέρω, από το 5 μέχρι το 7-8. Μετά γνώρισα μια εταιρεία στην Ολλανδία που αυτό που εγώ έκανα έρευνα, εκείνοι το έκαναν στην πράξη, στο industry level. Οπότε δούλεψα 3-4 χρόνια στο Άμστερνταμ. Είχαμε πελάτες μεγάλες τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, έργα για το δημόσιο. Κάποια. Οπότε είχα νωρίς καταλάβει ότι αυτή η κρίσιμη μάζα πελατών και αναγκών υπάρχει και στην Ελλάδα. Βέβαια, η νοοτροπία, η ελληνική με την ολλανδική έχουν αρκετές διαφορές, αλλά η ανάγκη για μένα ήταν κοινή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις ένα σύστημα, πρέπει να ξέρεις πόσο καλά είναι, πόσο καλό είναι, όχι μόνο από την πλευρά του πώς το βλέπουν οι χρήστες, αλλά και το πόσο είναι φτιαγμένος ο κώδικας και η αρχιτεκτονική του. Οπότε ξεκινήσαμε το 2010-2011 και βρήκαμε τον πρώτο μας πελάτη. Fast track. Το 2018 πήγαιναν αρκετά καλά τα πράγματα, οπότε χρειαζόμασταν μια βάση στην Ελλάδα πλέον σταθερή. Και έτσι ξεκίνησε η Code for Thought, γιατί ο ένας πελάτης είχε γίνει 7-8, το ένα project είχε γίνει 10. Θέλαμε ανθρώπους στην Ελλάδα που να καταλαβαίνουν καλύτερα και την κουλτούρα την τοπική, και αυτό είναι ένας παράγοντας επιτυχίας, γιατί ειδικά, ας πούμε, όταν προσπαθείς να βοηθήσεις οργανισμούς και άτομα να βελτιώσουν τον τρόπο που δουλεύουν, γιατί αυτό κάνουμε επί της ουσίας, θες και ανθρώπους να καταλαβαίνουν και την κουλτούρα της ομάδας και να μιλήσουν στη γλώσσα τους. Παράλληλα, ξεκινήσαμε και από δική μας, ας πούμε, περιέργεια, αν το θέλετε, να αναρωτιόμαστε ότι ξέρουμε να αξιολογήσουμε ένα σύστημα λογισμικού μεγάλης κλίμακας, που έχουν ένα σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τι γίνεται όμως με τα συστήματα τα οποία είναι πιο αλγοριθμικά? Δηλαδή, ένα σύστημα πάλι στον τραπεζικό τομέα που κάνει credit scoring, που έχει λιγότερο κώδικα, αλλά διαχειρίζεται πολύ περισσότερα δεδομένα και οι αποφάσεις που παίρνει είναι πολύ πιο κρίσιμες. Γιατί άλλο είναι να μην μπορώ να πάω να πληρώσω το λογαριασμό μου γιατί έχει πέσει το σύστημα. Προφανώς μου δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά μου και μεγάλο. Αλλά άλλο ένα σύστημα το οποίο μου αρνείται να πάρω ένα δάνειο. Οπότε ξεκινήσαμε με δική μας έρευνα και με εσωτερική ομάδα να αναπτύξουμε και τεχνογνωσία αλλά και τεχνολογία πάνω στο κομμάτι του πώς κάνουμε τεστ και audit AI μοντέλα. Οπότε αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι ως Code for Thought αυτό που μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά είναι να τεστάρουμε οποιοδήποτε σύστημα λογισμικού, τόσο από την πλευρά του κώδικα, όσο και από την αλγοριθμική του πλευρά, και να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που τα φτιάχνουν, ώστε να μπορούμε να βρούμε περιοχές για βελτίωση, να βρούμε προβλήματα και ρίσκα τα οποία πριν καν βγουν στην παραγωγή, οπότε να γλιτώσουμε και χρήματα και φήμη και όλα αυτά, και το κυριότερο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το IT, τους ανθρώπους από το business, ας πούμε, αυτό που λέμε, ή τους ανθρώπους που παίρνουν και τις αποφάσεις, κυρίως σε θέματα επενδύσεων και budget σε έναν οργανισμό, να είναι πολύ ενημερωμένοι στο τι κάνουν τα συστήματά τους, ώστε να πάρουν και σωστές αποφάσεις. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ας το πω, χάσμα ή ας το πω, μια έλλειψη γνώσης το τι συμβαίνει στο IT, και πολλοί άνθρωποι πολλές φορές επενδύουν χρήματα χωρίς να είναι σίγουροι ότι η επένδυση θα πετύχει. Γιατί δεν έχουν γνώση του τι συμβαίνει στα συστήματά τους. Και κάποιος πρέπει να τους πει τι συμβαίνει σε μια γλώσσα που να την καταλαβαίνουν εκείνοι όμως. Οπότε αυτό είναι που κάνουμε εμείς ως Code for Thought.
Και από τότε, από το 18, όπως είπες, μέχρι σήμερα, πώς είναι η πορεία σας?
Θα έλεγα ότι είναι καλή. Θα ήθελα να είναι ακόμα καλύτερη. Πάντα είμαι... αν θεωρήσουμε ότι το 18 ξεκίνησαμε με έναν άνθρωπο, την εταιρεία, τον υποφαινόμενο, και τώρα είμαστε 10 και ψάχνουμε άλλους 2, νομίζω ότι πάμε καλά. Σαν εταιρεία έχουμε φιλοδοξίες, έχουμε μια καλή βάση πελατών στην Ελλάδα, δουλεύουμε με 2 από τις 4 συστημικές τράπεζες, με μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, με ασφαλιστικές, με μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες εδώ στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα έχουμε αναπτύξει 1-2 στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες στο εξωτερικό και κυρίως στη Γερμανία και στην Ολλανδία, που είναι η εταιρεία που δούλευα τότε στο Άμστερνταμ, είναι συνεργάτης μας για τα έργα στην Ελλάδα και μας δίνουν την πλατφόρμα τους για να κάνουμε την ανάλυση του κώδικα. Οπότε θα έλεγα ότι πάμε καλά και είμαστε αρκετά φιλόδοξοι να πάμε και ακόμα καλύτερα.
Άρα, για να γίνει λίγο κατανοητό αυτό, αυτό που κάνετε εσείς είναι ότι έρχεται μια εταιρεία και θέλω να μας πεις τι τύπου εταιρείες μπορούν, δηλαδή ποιοι είναι οι κλάδοι, είπες τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, τεχνολογικές εταιρείες, αλλά πόσο μεγάλη πρέπει να είναι αυτή η εταιρεία ή μπορεί και μια πιο μικρή να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες σας. Τεστάρετε το λογισμικό που έχουν αναπτύξει, τον κώδικα, και μετά τους προτείνετε και λύσεις για το πώς να το βελτιώσουν.
Σωστά,
αυτό προσπαθούν.
Ναι.
Ωραία. Σε ποιους κλάδους, τι εταιρείες συζητάμε?
Μιλάμε κυρίως για εταιρείες που επενδύουν αρκετά χρήματα στα συστήματά τους. Όταν μιλάμε αρκετά χρήματα, μιλάμε κάποια εκατομμύρια. Για να υπάρχει και το, κατά κάποιο αυτό που λέμε, το business case για να μας προσλάβει κάποιος, γιατί και το κομμάτι της ανάλυσης και το συμβουλευτικό κομμάτι έχει ένα κόστος, και για να το δώσει κάποιος πρέπει να έχει και το και εύλογο, τον εύλογο λόγο να το κάνει.
Καλά, δεν το κάνετε και τζάμπα, δηλαδή προς Θεού δεν είναι δωρεά.
Ναι, σωστά. Απλά μικρότερες εταιρείες θα προσπαθήσουν εκ των έσω να κάνουν αυτά τα πράγματα και δεν έχουν απαραίτητα την ανάγκη από έναν εξωτερικό consultant. Από την άλλη όμως, επειδή όπως είπα, φτιάχνουμε και δική μας τεχνολογία, την οποία σιγά σιγά θέλουμε να κάνουμε και licensing την τεχνολογία per se και όχι το consulting κομμάτι, ας πούμε, προσπαθούμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στις ανάγκες που υπάρχουν σε μικρότερες εταιρείες. Γιατί ειδικά στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης βλέπουμε ότι πάρα πολλές εταιρείες στρέφονται προς τα εκεί, και μικρές εταιρείες, οι οποίες με όλες αυτές τις επικείμενες νομοθεσίες και τα regulations που ακούμε, όπως ας πούμε, το EU AI Act στην Ευρώπη ή άλλες νομοθεσίες στην Αμερική και στο Καναδά, θα πρέπει να είναι συμβατές με αυτές, θα πρέπει να είναι αυτό που λέμε compliant, οπότε η ανάγκη υπάρχει, οπότε για να μπορείς να καλύψεις και αυτή την ανάγκη θα πρέπει να δώσεις κάποια καλή τεχνολογία σε αυτές τις εταιρείες προκειμένου να λύσουν το πρόβλημά τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε, το οποίο αγγίζει και εταιρείες ελληνικές, είναι μια νομοθεσία στη Νέα Υόρκη, η οποία επιβάλλει στους παρόχους λογισμικού, το οποίο κάνει επιλογή προσωπικού και ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπινους πόρους, να περάσουν από κάποια audits, ώστε να μην υπάρχει μεροληψία στα συστήματά τους, το λεγόμενο bias. Και μάλιστα έχει συγκεκριμένες φόρμουλες που σου ζητά να ελέγξεις. Αυτό, αν είσαι μια εταιρεία που κάνει κάποια εκατομμύρια τζίρο, αλλά όχι 10, από 10 και πάνω, αλλά από 10 και κάτω, ας πούμε, ή είσαι κάτω από 5 εκατομμύρια και θες και έχεις πελάτες όμως στο εξωτερικό, ειδικά στη Νέα Υόρκη, και θες να ανταποκριθείς, προφανώς θα πρέπει να βρούμε μια λύση για να μπορέσουμε να σου καλύψουμε τις ανάγκες και να μπορείς και εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Οπότε προσπαθούμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε πολύ καλό consulting σε tier 1 οργανισμούς που λέμε, σε πολύ μεγάλους οργανισμούς, και προσπαθούμε, φτιάχνοντας τεχνολογία και προϊόντα, να βοηθήσουμε και τους πιο μικρούς, ας πούμε, οργανισμούς.
Επειδή, Γιάννη, έθεσες εσύ το ζήτημα και της τεχνητής νοημοσύνης και βλέπουμε όντως ότι όλο και περισσότεροι, δηλαδή ειδικά μετά την εμφάνιση του ChatGPT και την ευρεία χρήση του από το κοινό, γιατί μέχρι τότε την είχαμε ακούσει απλά, δεν την είχαν χρησιμοποιήσει πολύ, βλέπουμε ότι έχει υποσιάσει πολλούς και όντως και εταιρείες στρέφονται προς αυτές τις λύσεις. Εσείς που το αναλύετε περαιτέρω, θεωρείς αρχικά ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση ως προς τον έλεγχο σε εισαγωγικά της τεχνητής νοημοσύνης και μπορούμε τελικά να την ελέγξουμε, γιατί αυτό είναι μια ευρεία συζήτηση που, ξέρεις, απασχολεί όλο και περισσότερο κόσμο.
Ναι. Όλη αυτή η προεργασία που γίνεται αυτή τη στιγμή από κυβερνήσεις και στην Ευρώπη, στην Αγγλία, στην Αμερική, Καναδά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι αρκετή, θα έλεγα όχι. Υπάρχει η τάση από το λεγόμενο Big Tech, οι νομοθεσίες να μην τους περιορίζουν αρκετά. Ναι, υπάρχει. Προσπαθούν βέβαια αυτοβούλως μόνοι τους να κάνουν πράγματα και να δείξουν ότι είναι διαφανείς, ότι μπορεί να τους εμπιστευτεί κάποιος. Δηλαδή όλο αυτό που έκανε η Facebook, το Meta, τέλος πάντων, που λέει ότι το Large Language Models μου τα ανοίγω, ανοίγω και τον κώδικά τους και μπορεί κανένας να τα χρησιμοποιήσει ελεύθερα, είναι θετική κίνηση. Αλλά ειδικά σε τέτοιου είδους συστήματα, αυτά που λέμε τα foundation models, τα θεμέλια που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει να φτιάξει τα δικά του μοντέλα, το μεγαλύτερο ζήτημα και για το οποίο δεν υπάρχει ακόμα η διαφάνεια που θα έπρεπε να υπάρχει, είναι στα δεδομένα. Δηλαδή, πόσο έχει εκπαιδευτεί το ChatGPT. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια πλήρης αναφορά. Θα μου πεις ότι αυτή η αναφορά θα είναι, δηλαδή, στα όρια του ανάλυσης παράλυσης, να σου δώσει λίστες και να μην τελειώνεις ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, θα έπρεπε όλα αυτά να είναι πολύ ανοιχτά και πολύ διαθέσιμα σε όποιον έχει τη διάθεση να τα ελέγξει και να τα αναλύσει. Γιατί εκεί θα φανεί πόσο εύκολα μπορεί να εμπιστευτούμε ένα μοντέλο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα μεγάλα ειδικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πού έχουν εκπαιδευτεί τα δεδομένα. Μας νοιάζει λιγότερο ο κώδικας, όχι ότι δεν μας νοιάζει, αλλά μας νοιάζει λιγότερο ο κώδικας, αν με ρωτάτε, σε σχέση με το τι έχει χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουν αυτά τα μοντέλα να κάνουν τη δουλειά τους. Όπως επίσης θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια στο ποιοι τα κάνουν moderate και πώς τα κάνουν moderate. Υπάρχουν αναλύσεις και μελέτες που δείχνουν ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν moderate content, δεν υπάρχουν αυτόματες μηχανές. Δηλαδή μπορεί να είμαι εγώ στην Κένια ή μπορεί να είμαι στην Ινδία και η δουλειά μου είναι να αφαιρώ βρισχές από το ChatGPT ή να αφαιρώ βρισχές από το Twitter. Όταν η δουλειά σου κάθε μέρα είναι αυτή, να αφαιρείς περιεχόμενο το οποίο είναι βλαβερό για τους άλλους, αρχίζει να δημιουργεί βλάβη σε εσένα. Και έχουμε ένα εργατικό δυναμικό αυτή τη στιγμή, το οποίο κανείς δεν το ξέρει, κανείς δεν το προσέχει. Και όλα αυτά, ξέρετε, περνάνε, δεν φαίνονται. Οπότε για μένα αρχίζουν και ανοίγουμε πάρα πολύ. Βέβαια, ανοίγω πολύ τη συζήτηση έτσι, αλλά θέλω να πω ότι γυρίζοντας πίσω στο κομμάτι του regulation, είναι σε σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει ακόμη πιο απαιτητικό σε ό,τι αφορά και τα δεδομένα στα οποία αναπτύσσεται το μοντέλο και στους μηχανισμούς με τους οποίους αντιμετωπίζει τέτοια θέματα επιβλαβούς περιεχομένου το μοντέλο. Εδώ έχουμε άλλη μια νομοθεσία, το Digital Services Act, που ειδικά για τις μεγάλες πλατφόρμες προσπαθεί να επιβάλλει πράγματα και το οποίο αισθάνε σε ισχύ από το Φεβρουάριο του 2024, οπότε αναμένουμε να δούμε. Γενικά πάντως υπάρχει αυτή η τάση και για μένα θα πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο, πιο αυστηρή και να υπάρχει η θέληση από τις κυβερνήσεις να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος ως προς αυτά τα μοντέλα.
Πάντως, ναι. Όπως ακούω, αυτό το θέμα του compliance είναι και κάτι που σας ενδιαφέρει και εσάς. Δηλαδή, και εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τις εταιρείες, γιατί
Φωστά.
Δεν είναι μόνο τώρα ότι ξέρεις μια εταιρεία η οποία κάνει κάτι, ασχολείται με το artificial intelligence και δουλεύει μια λογική ότι θέλει να κάνει κακό ή ξέρεις να παραβεί τον νόμο, δεν ξέρει πολλές φορές τον νόμο.
Σωστά, ναι, όχι, για να με, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει συνειδητή θέληση κάποιο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, κάποιο σύστημα τέλος πάντων να κάνει κακό, αλλά όταν δίνεις μια τέτοια δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους από το κινητό τους, προφανώς κάποιος θα το χρησιμοποιήσει με τρόπο που μπορεί να είναι επιβλαβής και να είναι σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το compliance, η δική μας θέση ως Code for Thought είναι ότι οι οργανισμοί ή ακόμα και οι auditors ή οι consultants, πείτε τους όπως θέλετε, να είναι σε θέση να δώσουν αξία σε αυτόν τον οποίο κάνουν είτε advice είτε audit. Δηλαδή, το να κάνω εγώ audit και να σου βρω πέντε πράγματα που πρέπει να φτιάξεις και να σου πω φτιάξτα, χωρίς να σου τα προτεραιοποιήσω, χωρίς να σου δώσω συγκεκριμένα recommendations πώς να τα κάνεις και ένα, κατά κάποιο τρόπο ένα ρώτημα πώς να τα φτιάξεις, δεν σου δίνω αξία. Οποιοδήποτε μπορεί να σου πει τι δεν πάει καλά. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος με γνώση στον τομέα μας μπορεί να σου πει τι δεν πάει καλά. Αυτό που είναι το δύσκολο είναι να σου τα βάλει σε μία σειρά ώστε να μπορείς να τα φτιάξεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι software developers και οι machine learning engineers και όλοι αυτοί οι μηχανικοί, η αποστολή σου να φτιάξουν ένα σύστημα το οποίο θα βγει στην παραγωγή και θα βγάλει λεφτά για τον εργαζόμενο που το βγάζει. Πρέπει να τους βοηθήσεις, γιατί αυτή είναι η βασική τους δουλειά. Δεν είναι να φτιάξουν ένα σύστημα το οποίο είναι compliant per se. Mm. Αυτό είναι το. Είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι η δουλειά τους αυτή. Yeah. Είναι στα πλαίσια της δουλειάς τους, αλλά η αποστολή τους δεν είναι αυτή. Οπότε εσύ πρέπει να τους βοηθήσεις εδώ πέρα. Γι' αυτό και πάντα λέμε με την ομάδα μας ότι τους πελάτες πρέπει να τους βοηθάμε. Δεν είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε απλά μια διάγνωση και να σου πούμε πόσο κοντά ή μακριά είσαι από το να είσαι compliant ή πόσο χάλια είσαι, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι πώς θα τον βοηθήσεις. Γιατί αν του πεις πόσο χάλια είσαι, θα σου πει ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μπορεί να το πει ο καθένας. Μπορείς να με βοηθήσεις να κάτσεις δίπλα μου και να είσαι συνοδοιπόρος μου στο να τα φτιάξουμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα και που κάποτε, ξέρετε, το 2008 έλεγα τι κάνουμε, ας πούμε, στην Ολλανδία και τι κάνω στο διδακτορικό μου και πώς με ενδιαφέρει το κάνω στην Ελλάδα. Ήταν η κλασική φράση: αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα και τι είναι αυτά που λες τώρα. Ναι, αν καταλάβεις όμως το πρόβλημα και τον άλλον και τον βοηθήσεις πραγματικά και νιώθεις τον βοηθάς, μπορείς να πετύχεις ακόμα και στην Ελλάδα.
Να γίνονται. Ποια είναι τα επόμενα βήματα και αν μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται κάποιος χρηματοδοτικός γύρος, αναζήτηση χρηματοδότηση, δεν ξέρω αν έχετε λάβει, να μας πεις κιόλας.
Όχι, είμαστε self-funded, δηλαδή τα profits που έχουμε από τον ένα κλάδο τα επενδύουμε στον άλλον. Και θα ψάχνουμε, έχουμε ήδη συζητήσεις με έναν-δύο επενδυτές που ενδιαφέρονται, σε αρκετό όμως εισαγωγικό επίπεδο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι αρχίζουν και μας ανακαλύπτουν και από το εξωτερικό πια κάποια VCs, μέσα στο 2023 δηλαδή είχαμε κάποιες κρούσεις. Είμαστε όμως ακόμα σε ένα στάδιο που δεν νιώθουμε έτοιμοι να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά η θέλησή μας είναι είτε κυρίως μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 να έχουμε κλείσει κάποιο χρηματοδοτικό γύρο, γιατί έχουμε αρχίσει και προσεγγίζουμε και εμείς. Γιατί για να μπορέσεις να κινηθείς γρήγορα, ειδικά στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχετε παρατηρήσει ότι οι ρυθμοί είναι ραγδαίοι πλέον. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει το ChatGPT-3 που το αποθεώναμε πριν από 5 μήνες και τώρα έχουμε πάει στο ChatGPT-4-5, σε ό,τι άλλο έρχεται εκεί γύρω. Οπότε και για να μπορείς να κάνεις catch-up και σαν εταιρεία, μόνο τα δικά σου χρήματα δεν επαρκούν.
Ναι.
Εσάς ποια είναι τα επόμενα βήματα, πού θα στοχεύσετε δηλαδή, τα κεφάλαια που θέλετε να σηκώσετε?
Εμείς θέλουμε, πολύ ωραία ερώτηση, εμείς θέλουμε να στοχεύσουμε στην ουσία στην προϊοντοποίηση της τεχνολογίας που έχουμε, δηλαδή να γίνει product. Ήδη είμαστε σε ένα καλό σημείο από μόνοι μας, έχουμε το beta version της πλατφόρμας που κάνει test και audit AI μοντέλα, το δοκιμάζουν ήδη κάποιοι στρατηγικοί μας χρήστες. Και πελάτες και από εκεί και πέρα ναι, τα χρήματα θέλουμε να πέσουν εκεί στο πώς ενισχύουμε το product και πώς πάμε και σε αγορές του εξωτερικού.
Άρα, συγγνώμη για να το καταλάβω αυτό, ουσιαστικά θέλετε και εσείς λίγο να αυτοματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία που
σωστά,
κάνετε
σωστά.
Και παράλληλα να δώσετε τη δυνατότητα σε πιο μικρές επιχειρήσεις να μπαίνουν μέσα, να βάζουν με ένα κώδικα και να τους λέει, παιδιά, να είναι πιο αυτοματοποιημένη η διαδικασία
σωστά,
και αν χρειαστεί να εμπλέκετε το consulting το δικό σου. Σωστά,
σωστά,
το κατάλαβα καλά.
Σωστά, ναι. Okay. Και κυρίως να βγούμε πιο δυνατά στο εξωτερικό. Δηλαδή, έχουμε στρατηγικούς πελάτες, όπως είπα, στη Γερμανία, έχουμε συζητήσεις και στην Αγγλία, αλλά θέλουμε να το κάνουμε και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτή τη στιγμή,
ανοίγοντας
δηλαδή,
κάποιο γραφείο, για παράδειγμα.
Αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο χρόνο είναι να βρούμε το ενδιαφέρον και όταν είναι επαρκές, τότε να κάνουμε την επένδυση και να ανοίξουμε και το γραφείο και όλα.
Μόνο Ευρώπη. Όχι, Νίκη, εσύ, έλα.
Το ίδιο, δεν ταιριάζουν. Αν έχετε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές αγορές που στοχεύετε και αν είναι μόνο η Ευρώπη.
Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από Ευρώπη αρχικά. Ήδη στην Αμερική ο ανταγωνισμός είναι, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλος και το κυριότερο είναι ότι εκεί, ας πούμε, οι εταιρείες στο δικό μας κλάδο έχουν σηκώσει όχι 1 εκατομμύριο που μπορεί εμείς να ζητάμε, ας πούμε, μιλάμε για 50, 60, 70, 80 εκατομμύρια. Αυτό δεν μας το πει βέβαια. Αλλά στρατηγικά θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με την Ευρώπη, κυρίως Γερμανία, Ολλανδία, τα λεγόμενα Nordics μετά και Αγγλία, προς εκείνες τις χώρες. Και από εκεί και πέρα ο Καναδάς μας ενδιαφέρει και έχουμε συζητήσεις και με κάποιους συνεργάτες εκεί. Και στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ειδικά και με αυτή την νομοθεσία της Νέας Υόρκης, που είναι πολύ η πρώτη νομοθεσία που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, νομίζω ήδη δημιουργεί κάποιο έδαφος και για εμάς, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό.
Δημήτρη, να πω εγώ.
Ναι, ναι, έλα.
Μιας και ο Μαλάς, ο φίλος, σε χαρακτήρισε παλιά καραβάνα του οικοσυστήματος. Μπορεί να μην σ' αρέσει, αλλά έτσι είπε. Ήθελα να μας πεις λίγο και την άποψή σου για το εγχώριο οικοσύστημα. Πώς κινείται, αν εξελίσσεται σωστά, κατά τη γνώμη σου.
Ναι.
Να εξηγήσουμε κάτι μόνο, Νίκη.
Α, ότι, ναι. Συγγνώμη, το παρήκαμε σε αυτό το βασικό.
Ο Γιάννης, και έτσι το γνώρισα εγώ, ήταν από στην αρχική ομάδα του Orange Grove, της πρωτοβουλίας της Ολλανδικής, της πρεσβείας της Ολλανδίας. Δηλαδή, και μάλιστα έτσι γνωριστήκαμε κιόλας.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε έχει μια τέτοια εμπλοκή και είσαι ακόμα στο Orange Grove, ναι. Όσο ξέρω τουλάχιστον.
Σωστά. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα και στην οτροπία των ανθρώπων, ειδικά στην οτροπία των παιδιών. Δηλαδή, θυμάμαι το 2010, όταν, 11, όταν επέστρεψα μόνιμα στην Ελλάδα, που προσπαθούσαμε να πούμε στα παιδιά τι σημαίνει entrepreneurship, δηλαδή πηγαίναμε να μιλήσουμε σε πανεπιστήμια και ήταν ή τι είναι τα startups και ήταν λίγο καχυποψία, τι είναι αυτό, αυτά τα πράγματα πώς μπορούμε να τα κάνουμε στην Ελλάδα και fast track στο 2023 δεν υπάρχει φοιτητής που να βγαίνει από το πανεπιστήμιο και να μην σκέφτεται να κάνει startup, ειδικά από τις τεχνολογικές σχολές ή από τις business σχολές. Οπότε αυτό νομίζω είναι πολύ, πολύ μεγάλη, αυτό δείχνει μεγάλη πρόοδο. Επίσης, έχουμε τα τελευταία χρόνια πολύ καλά, πολύ μεγάλα exits και από εταιρείες, ας πούμε, που έχουν σηκώσει χρήματα από επενδυτές και που έχουν εξαγοραστεί από εταιρείες, ας πούμε, όπως η Meta, η Applied Materials, η Cisco πρόσφατα με τη CodeBGP. Αυτό δείχνει ότι ως οικοσύστημα τεχνολογίας στην Ελλάδα πάμε όλο και καλύτερα. Τώρα, υπάρχουν περιθώρια προς βελτίωση, θα έλεγα. Ξεκάθαρα και προφανώς υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Για μένα ακόμα δεν έχουμε δει τα πανεπιστήμια να μπαίνουν πιο δυνατά στο παιχνίδι. Δηλαδή και ένα από τα προγράμματα που κάνουμε με το Orange Grove και με τα ελληνικά πανεπιστήμια και στη συνεργασία με το Amsterdam Center of Entrepreneurship είναι αυτό, να βοηθήσει τα πανεπιστήμια να στήσουν δομές οι οποίες θα ευνοήσουν περισσότερο την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ακόμα δεν έχουμε λύσει παθογένειες του στυλ. Εγώ ως πανεπιστήμιο, ως ερευνητικό ίδρυμα, ποια είναι η συμφωνία, δηλαδή ποιο είναι το, κατά κάποιο τρόπο, αν βγει ένα spin-off, ποιοι είναι οι όροι του participation για τους founders. Όλα αυτά τα πράγματα ακόμα δεν έχουν θεσμό, δεν υπάρχουν πρότυπα ή δεν υπάρχουν κάποια, ότι κάποιος ερευνητής να ξέρει ότι αν εγώ θέλω να βγάλω την ιδέα μου, αυτό είναι που θα γίνει με το πανεπιστήμιο, αυτή θα είναι η συμφωνία. Όλα είναι λίγο ακόμα à la carte. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι πώς δίνεις τα λεγόμενα stock options στα παιδιά. Δηλαδή, αν κάτι κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία μιας εταιρείας τεχνολογίας, είναι το ταλέντο που μπορεί εκείνη να προσελκύσει. Πρέπει να δώσεις κίνητρα σε καλούς ανθρώπους, να νιώθουν ότι είναι σε μια μικρή εταιρεία, παίρνουν ένα μισθό που πιθανότατα αν πηγαίναν σε μια μεγαλύτερη να ήταν καλύτερος. Άρα, κάπως πρέπει να νιώσουν ότι έχουν συμμετοχή σε αυτό που γίνεται. Όλα αυτά που δεν διευκολύνονται ακόμα πάρα πολύ με την νομοθεσία και πρέπει να κάνεις διάφορα workarounds, ας πούμε. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Επίσης θέλουμε αρχίσει να δραστηριοποιείται περισσότερο και το κομμάτι των angel investors. Βλέπεις ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν ως angels και είναι πιο ενήμεροι, είναι πιο κοντά στην τεχνολογία. Έχουμε ξεφύγει από το θείο που είναι, δεν ξέρω, έχει κάποια λεφτά γιατί ήταν πολιτικός μηχανικός εργολάβος και έδωσε στο ανήψη στο γιο. Δεν έχει καμία ιδέα τι κάνουν και μετά πάνε να τους πει τι να κάνουν με τα λεφτά του, ας πούμε. Αυτό έχουμε αρχίσει και το ξεχνάμε το μοντέλο. Και αυτό βλέπουμε επίσης και στο Orange Grove και με τα startups που έρχονται. Βλέπουμε παιδιά πιο αποφασισμένα, με μια πιο, αν θέλετε, λίγο πιο όρημη νοοτροπία. Μια νοοτροπία με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση επίσης. Δηλαδή, πλέον και μετά τον COVID που όλα γίνονται απομακρυσμένα, ο καθένας μπορεί, του φαίνεται φυσιολογικό να έχει πελάτη με τον οποίο δεν τον δει ποτέ φυσικά και θα είναι στην Αμερική ο πελάτης που θα μιλάνε με call ή οτιδήποτε. Βλέπουμε και μια γενιά που είναι πολύ πιο εξοικειωμένη και δεν της φαίνεται καθόλου παράξενο να έχει πελάτη από το εξωτερικό. Που σε εμάς ακόμα και τώρα που εδώ είναι η παλιά καραβάνα μου φαίνεται φανταστικό που έχουμε πελάτη από το εξωτερικό, ας πούμε. Ενώ σε ένα παιδί που βγαίνει τώρα το πανεπιστήμιο και το startup φαίνεται ό,τι πιο φυσικό.
Να σου πω πάνω σε αυτό κάτι ένα ακόμα. Επειδή εσύ έχεις έδρα στην Πάτρα και γενικώς πηγαίνω έρχεσαι Πάτρα Αθήνα, δηλαδή.
Σωστά.
Αυτό δεν το είπαμε. Ότι αυτό η επαρχία, λάθος, η περιφέρεια μπορεί να δώσει όθηση περαιτέρω στο startup οικοσύστημα. Γενικώς την έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε.
Εννοείς την περιφέρεια ως θεσμό ή την περιφέρεια ως έννοια, γιατί είναι δύο
ως
πράγματα...
Ως έννοια, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Αλλά ίσως εννοώ ως έννοια, αλλά μπορεί και ο θεσμός τελικά να βοηθήσει.
Θεωρώ ότι το μεγάλο, ας πούμε, είχα συζήτηση με κάτι παιδιά χτες, το μεγάλο πλεονέκτημα πόλεων όπως η Πάτρα είναι ότι είναι μικρές. Είναι αρκετά μεγάλες όμως για να μην είναι βαρετές, δηλαδή έχεις τα θέατρά σου, το κινηματογράφο σου, το λιμάνι σου, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Αλλά είναι μικρές σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, που σου δίνει πιο ωφέλιμο χρόνο για να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Και ειδικά στο κομμάτι της καινοτομίας που θες χρόνο να δημιουργήσεις και θες και ησυχία, νομίζω ότι η περιφέρεια είναι πολύ καλύτερη σε αυτό το κομμάτι από ότι να είσαι στην Αθήνα, που αν μένεις στην Κηφισιά και θες να έρθει στο κέντρο, που εμένα, ο εμπορικός μας διευθυντής μένει στην Κηφισιά, αν θέλει να έρθει στο κέντρο που έχουν το γραφείο μας, θέλει μια μισή με δύο ώρες. Μια μισή με δύο ώρες κάνω εγώ από την Πάτρα για να πάω στο γραφείο, ας πούμε. Οπότε, καταλαβαίνετε και τα μεγέθη και το χρόνο που σου απελευθερώνει μια πόλη η οποία είναι πιο μικρή. Και προφανώς, αν έχεις και πολύ καλά πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έχεις και μια πρώτη μαγιά, ένα ταλέντο, ας πούμε. Βέβαια, ακόμα νιώθω ότι στην περιφέρεια έχουμε παιδιά που δεν έχουν την αυτοπεποίθηση, ας πούμε, παιδιών που βγαίνουν από πανεπιστήμια όπως η ΑΣΟΕ. Εγώ έχω αποφοιτήσει από την ΑΣΟΕ, οπότε μπορώ να συγκρίνω. Δηλαδή, έχω τελειώσει πληροφορική στην ΑΣΟΕ, παρότι μεγάλωσα στην Πάτρα. Στο ΣΕΙΝΤ, ας πούμε, απλά έκανα ένα κομμάτι του διδακτορικού μου για κάποιο διάστημα. Βλέπω ακόμα και τώρα ότι για αρκετά παιδιά τους φαίνεται όχι εξωτικό, αλλά δεν έχουν βγει ακόμα από το comfort zone τους όπως πιο εύκολα βγαίνουν στην Αθήνα. Και ειδικά από πανεπιστήμια όπως η ΑΣΟΕ, που εγώ το εκτιμώ, γιατί πραγματικά είναι από τα πανεπιστήμια τα οποία είναι πολύ εξωστρεφή σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα και πολύ ανοιχτά. Φαντάζομαι.
Όχι, συμφωνούμε σε αυτό.
Ναι, όχι, είναι... Δεν με έχουν πληρώσει να κάνω διαφήμιση.
Όχι, όχι. Έχουμε και εμείς. Μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ. Φίλοι που έχουν τελειώσει η ΑΣΟΕ μου λένε ακριβώς το ίδιο.
Καταρχήν, όλοι δείχνετε ηλικία γιατί η ΑΣΟΕ λέγεται πλέον Νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εντάξει. Εγώ, ως παλιά καραβάνα, μπορώ να λέω. Κατάλαβα.
Μπράβο, αυτό και εγώ ΑΣΟΕ τη λέω πολλές φορές.
Μα βλέπει και τη μουσική ακούω. Radiohead και YouTube. Για το γιο μου, ας πούμε, είμαι boomer. Οπότε.
Άστα αυτό. Αλλά αυτό που λες για η νέα γενιά είναι διαφορετική.
Του ζουν ακόμα, αυτό μου είπε, ας πούμε. Και μόνο πριν τον κατέβασα από το αυτοκίνητο, κατάλαβες. Ήταν από προπόνηση. Τον λυπήθηκα. Αυτό.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Και καλά. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε κι άλλα να πούμε και θα ξαναβρεθούμε σύντομα.
Και καλή επιτυχία σε όλα τα σχέδια που έχετε.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, Γιάννη.
Γεια χαρά. Λοιπόν.
Είπες και εσύ. Εντάξει, ήταν απολαυστικός, μπορώ να πω. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πράγματι.
Εντάξει, αυτό για τους YouTube όμως και το
YouTube. Επίσης, έχω να σου πω, θα μας κράζουν οι πατρινοί στο κάτω από το επεισόδιο, ρε Δημήτρη.
Γιατί να μας κράζουν οι πατρινοί, τα καλύτερα είπαμε. Επαρχία το γύρισα, εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει. Καλά, εντάξει, είναι περιφέρεια. Περιφέρεια, ναι.
Γι' αυτό το
φτιάξα. Ναι, είμαι και, εγώ παλιά καραβάνα και έχω προλάβει τις επαρχίες. Επαρχία Ναυπακτίας, επαρχία Δωρίδος, τα έχω προλάβει αυτά, δυστυχώς. Έπαρχος, υπήρχε ο έπαρχος. Τι ήταν ο έπαρχος δεν ξέρω, αλλά ήταν άστοχος.
Μην αρχίσεις να λες και άλλα πράγματα που ξέρεις από την ιστορία, γιατί θα ανακαλύψουμε ξαφνικά ότι...
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, σε έχουμε παγώσει και σε ξαναβγάλαμε τα μερικά.
Σωστό. Λοιπόν, επειδή είπες τώρα για θα μας κράζουν από κάτω στα σχόλια, είχαμε σχόλια στο τελευταίο επεισόδιο της της προηγούμενης σεζόν, πώς να το πω, πριν τις διακοπές. Επειδή μιλούσαμε για αντικαταβολές και ψηφιακές πληρωμές και θέλω λίγο να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, το ένα είναι, είχαμε ένα από τον Άγγελο Α, έτσι είναι το ότι, οι ψηφιακές πληρωμές γίνανε mainstream γιατί το 2018 αναγκάστηκα με νόμο όλες τις επιχειρήσεις να έχουν POS για κανέναν άλλο λόγο, γιατί σε κάποιο, νομίζω, ναι, έχει δίκιο, αλλά δεν έχουν ακόμα όλες POS και γενικότερα γίνανε mainstream για πολλούς και διάφορους λόγους. Πήγανε πολύ πιο γρήγορα και το 2015 και το 2018. Γιατί σε κάποιο επεισόδιο δεν κάνανε κουβέντα με κάποιον εκπρόσωπο της Viva Wallet. Χτες ξεκίνησε soft POS, χτες εννοούσε πριν ένα μήνα, σε iPhone στην Αγγλία, χωρίς κάποιο επιπρόσθετη συσκευή ώστε να γίνει συναλλαγή και γενικότερα έχουν χαραγωγή soft POS από το 2020 για Android. Η εκαθάριση πληρωμών την επόμενη μέρα πάλι γίνεται από το 2018 στη Viva. Μιλάω από προσωπική εμπειρία. Αν μας βρεις άνθρωπο από τη Viva να μας το κανονίσει, σε ευχαρίστω. Αλλά όλες οι κρούσεις που έχουμε κάνει δεν είναι λίγο μια περίοδος που δεν μιλάνε πολύ γενικότερα, έχω να πω. Okay.
Εμείς πάντως, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν έχουμε αποκλεισμού στην εκπομπή μας. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους.
Σε όλους, ναι, αυτό ισχύει. Και ο Κρις Ζάρο, για πάλι αντίστοιχο θέμα, πάντως όσους ξέρουν να πληρώνουν αντικαταβολή, είναι είτε γιατί φοβούνται το κατάστημα δεν τους στείλει το δέμα, είτε γιατί θεωρούν πως υπάρχει κίνδυνος... Ναι, όχι, θα του πω του φίλου. Είτε γιατί θεωρούν πως υπάρχει κίνδυνος να πληκτρολογήσουν τα στοιχεία της κάρτας τους. Μάλλον τα πληκτρολογήσουν λάθος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που κάθεται και ανοίγει το δέμα μπροστά στο διανομέα και πληρώνει αφού δει ότι είναι αυτό που παρήγγειλε. Και προφανώς πάνω και αυτοί πληρώνουν με μετρητά για τους δικούς τους λογικούς ή παράλογους λόγους. Σωστό το δεύτερο. Απλώς με την αντικαταβολή και το λέω και ισχύει και γι' αυτό με τις ψηφιακές πληρωμές. Γενικότερα η αντικαταβολή δημιουργεί πολλά ζητήματα και την περίοδο της πανδημίας κιόλας είχαν γίνει πολλά ωραία σκηνικά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ιστορίες.
Σε ποιον, στον αυτό που παραγγέλνει η αντικαταβολή, στον έμπορο, σε ποιον, στο διανομέα.
Στον έμπορο. Στον έμπορο θα σου πω ότι είχε γίνει. Υπήρχαν τύποι οι οποίοι παραγγέλνανε το ίδιο προϊόν από 5 διαφορετικά καταστήματα και πλήρωναν μόνο
το πρώτο το πλήρωνα.
Και τα υπόλοιπα τα στέλναν πίσω. Όμως υπάρχει κόστος για την αποστολή πίσω. Δηλαδή υπάρχει γκρίνια για τα μεταφορικά, δεν τα δίνουν δωρεάν κτλ. Και υπάρχει μια άλλη συζήτηση που την έχουμε κάνει εδώ νομίζω. Καταλύτε. Αλλά ταυτόχρονα. Ναι,
καταργείται υπάρχει... αυτό το δωρεάν μεταφορικά σιγά σιγά.
Ναι, τα δωρεάν μεταφορικά καταργείται. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα τη επιστροφή πίσω. Δηλαδή έχει ένα κόστος. Δηλαδή, αν εσύ σου έρθει με αντικαταβολή να πληρώσει από μια μεταφορική και σου έρχεται με αντικαταβολή, πληρώνει. Αν δεν πληρώσει και αυτό επιστραφεί πίσω, έχει κόστος.
Προφανώς και έχει κόστος.
Εντάξει, δεν πώς είναι έτσι απλό. Και τώρα στο φύλλο που λέει, υπήρξε μια έρευνα της Visa που βγήκε αυτή την εβδομάδα. Όπου έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Τι?
Για τις ψηφιακές πληρωμές, λέω, λες.
Για τις ψηφιακές πληρωμές, ναι. Όπου λέει ότι 3 στις 10 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους μετά την υιοθέτηση ψηφιακών πληρωμών. Το οποίο, εντάξει, αυτό ήταν έρευνα σε όλη την Ευρώπη, αλλά είχε και μεγάλο κομμάτι την Ελλάδα. Τώρα μου πει κάποιος ότι 3 στις 10, δηλαδή 32% είναι μεγάλο ποστό. Όχι, αλλά δεν είναι καθόλου κακό όταν η ανάπτυξή τους είναι 6-15%. Και επίσης 6 στους 10, δηλαδή το 58%, υποστήριξε πως με τις ψηφιακές πληρωμές μειώνει το κίνδυνο μη εισπράξης. Δηλαδή το ανάποδο από αυτό που λέγαμε. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποστό που άγγιξε στο 64% αντιλαμβάνει τις ψηφιακές πληρωμές ως την πλέον πιο απλή μορφή πληρωμών σε σχέση με άλλες πρακτικές. Δηλαδή θέλω να πω το που λέγαμε.
Ναι, είναι. Πράγματι, θα συμφωνήσω κι εγώ. Αυτό που λέγαμε και μιας και ξεκίνησες όλη αυτή την κατάσταση με τους εμπόρους και την παράδοση των δεμάτων, εμένα με πήγε στο Λιάν Εμπόριο που ήταν μια εβδομάδα εξελίξεων. Τόσο ένας μήνας, συγγνώμη, έχω μείνει λίγο.
Ναι, είσαι...
Αλλού. Ένας μήνας εξελίξεων, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι γενικά από την ανομβρία των ειδήσεων που παρατηρήθηκε γενικότερα, στο Λιανεμπόριο είχαμε κάποιες ειδήσεις. Αρχικά είχαμε τον Κοτσόβολο που τελείωσε η αρχική διαδικασία. Δεν έχουμε βέβαια ιδιαίτερη πληροφόρηση για το τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις κάτι παραπάνω να πεις.
Όχι, δεν έχω κι εγώ. Μάλλον το μόνο που διαβάζω κι εγώ, το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι 6 υποψήφοι. Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν μη δεσμευτική προσφορά, είμαστε ακόμα στην πολύ αρχή της διαδικασίας.
Το μόνο σίγουρο εξ αυτών είναι η Quest, γιατί έχει γίνει σχετική δήλωση στο χρηματιστήριο. Ναι. Η ΔΕΗ
φαίνεται να έχει καταθέσει, φαίνεται, και μάλιστα λέγεται ότι είναι και το φαβορί. Ναι. Τώρα διάβασα για ειδικά φανς και τέτοια. Τώρα δεν ξέρω.
Λες να βοήθησε η πρόσφατη επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού?
Όχι, νομίζω ήταν πριν αυτό. Κοίταξε, εσύ που ξέρεις από Ινδία, γιατί έχεις πάει.
Yes, madam.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αγορά. Και για είσοδο ελληνικών επιχειρήσεων ενδεχομένως και το αντίστροφο.
Ναι. Καλά, αρχικά είναι μια τεράστια αγορά, έτσι, να το πάρουμε από εκεί. Τώρα είναι ανάλογα και το είδος. Σίγουρα είναι τεράστιες οι κοινωνικές ανισότητες, αλλά οι big spenders, ας πούμε, αυτοί που έχουν να διαθέτουν πολλά. Πολλά. Γι' αυτό κάνουμε και προσέγγιση και στον ελληνικό τουρισμό, να πούμε.
Για να μπερδέψει τα ρεπορτάζ.
Ναι, αλλά εντάξει, είναι τέτοιο το μέγεθος, Ρεσί Δημήτρη, που δεν μπορείς να τη θεωρήσεις αμολητή αγορά σε καμία περίπτωση.
Όχι,
απλά είναι μια αγορά που δεν έχει μεγάλη μεσαία τάξη, έτσι.
Όχι, είναι πολύ... Ναι, ναι. Από αυτή
είναι,
την
είναι μεγάλες οι διαφορές, οπότε δεν ξέρω, είναι ανάλογα, γι' αυτό σου λέω ανάλογα τι θες να προωθήσεις.
Ναι, πάντως υπάρχει και το ανάποδο, ότι περιμένεις και οι ειδικές εταιρείες θα μπορούσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα, το οποίο δεν έγινε. Ναι. Γενικώς, γιατί θεωρούν μικρή αγορά. Δηλαδή, μου έχει τύχει τέτοια συζήτηση με ειδική εταιρεία.
Καλά, είναι μικρή αγορά η Ελλάδα σε σχέση με την Ινδία. Ναι.
όχι, εννοώ Νίκη, ότι ξέρεις και σε συζήτηση, τι να σου πω τώρα, που ήταν για πληροφορική και λες, παιδιά, έχουμε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού 6 δι στα επόμενα 3-4 χρόνια και σου λέει, α, είναι και πολλά.
Εντάξει, να σου θυμίσω όμως ότι στην Ινδία οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν developers, για παράδειγμα, παίρνουν από την Ινδία. Δηλαδή,
σωστό.
Η χώρα είναι αναπτυγμένη σε αυτή την...
Και για να κλείσουμε το θέμα της Ινδίας, τις ψηφιακές πληρωμές στην Ινδία γίνανε υποχρεωτικές. Εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέγαμε.
Εντάξει, για ακριβώς... αυτό, αν κάποιος έχει πάει στην Ινδία, δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά...
δεν έχω πάει
πρώτη πενταετίας, πέντε, ναι.
Κοίταξε, διάβαζα ένα άρθρο κάπου που λέγε για τη χρήση των μετρητών. Τώρα συνδέω με την προηγούμενη συζήτηση, αλλά θα επανέλθουμε στο λιανεμπόριο. Που έλεγε ότι έχει πέσει η χρήση των μετρητών από το 91% στο 27% των συναλλαγών. Το οποίο είναι τρελή πτώση, όπως καταλαβαίνει. Και βέβαια το συνέκρινε με περιπτώσεις όπως στη Γερμανία. Όπως στη Γερμανία τα μετρητά είναι cash is the king, και στην Αυστρία. Ενώ στη Σουηδία.
Πάντα η Γερμανία παραδοσιακά. Στο 100% στη Σουηδία είμαι σίγουρη.
Στη Σουηδία μόνο το 6% γίνεται μετρητά. Έχω δει στη Σουηδία. Έχω δει στη Σουηδία, αυτό είναι πραγματικότητα. Έχω δει πινακίδα που λέει no cash. Σε καντίνα, no cash, δεν παίρνουμε κάρτα. Δεν παίρνουμε μετρητά, μόνο κάρτα. Και έχει πάει τύπος να πληρώσει μετρητά και του λέει δεν παίρνει.
Ναι.
Λοιπόν, επιστρέφω στο ελεμπόριο Κοτσόβολο. Λοιπόν, θα είναι
συμβαίνει εδώ μετά στα περίπτερα, άμα πας με κάρτα όμως.
Ναι, με κάρτα. Σου λέει, ακόμα, δεν λειτουργεί.
Ναι.
Δεν λειτουργεί.
Δεν λειτουργεί, sorry, φιλαράκι, τσιγάρα δεν δίνω με κάρτα.
Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως να σου πω κάτι. Νομίζω ότι το χειρότερο είναι με τα ταξί. Τα οποία ταξί, ξέρεις, στην Αθήνα βρίσκεις ταξί πλήρως με κάρτα.
Αν δεν καλέσεις μέσω εφαρμογής, δεν βρίσκεις.
Ωραία. Στη Θεσσαλονίκη πάντως ήταν εξωφρενικό. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, στο τέλος ήμουνα μόνο με εφαρμογή. Και λέω, τέτοιο, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν έχω μετρητά, δηλαδή.
Και εσύ δεν μπορούσα να πας μια τράπεζα να βγάλεις. Τέλος πάντων.
Δεν θέλω να βγάζω λεφτά από την τράπεζα. Τι να κάνω, δηλαδή. Παίζω με κάρτα κυρίως. Λοιπόν,
η άλλη είδηση από το λιανεμπόριο όμως, για να επιστρέψουμε, γιατί κάναμε μια έτσι μεγάλη παρένθεση, σαν την Ινδία, τόσο μεγάλη. Ήταν για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, να το πούμε έτσι, της απορρόφησης των Media Markt από τα Public, όπου κατεβαίνουν και επισήμως οι ταμπέλες των Media Markt και γίνονται Public and Home.
Τέλος εποχής είναι.
Τέλος εποχής για τη Media Markt, ναι, είναι ένα τέλος εποχής. Τα καταστήματα βέβαια θα συνεχίσουν να υπάρχουν, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να υπάρχουν, ενσωματώνονται στην Public, όλα λειτουργούν έτσι. Φαντάζομαι βέβαια ότι σε βάθος χρόνου και κάποια εκεί που υπήρχαν αλλοεπικαλύψεις σε περιοχές συγκεκριμένες, κάπως θα γίνει μια ενσωμάτωση, αλλά θα καθίσουν πιο μεγάλο, θα βρουν ένα πιο μεγάλο, δεν ξέρω τι.
Περισσότερα επί του θέματος μέσα στις επόμενες εβδομάδες, γιατί θα έχουμε ενημέρωση, ένα. Δεύτερον, τα public plus home, όπως ονομάζονται πλέον τα media market, τα καταστήματα, ακολουθούν ένα διαφορετικό concept. Πρέπει λίγο να το δούμε πώς θα είναι αυτό. Εμένα πάντως να σου πω ότι είχε ενδιαφέρον, έτσι, το σκεφτόμουν λίγο μετά, γιατί θυμήθηκα την πρώτη συνέντευξη τύπου για το άνοιγμα της Media Markt το Νοέμβριο του 2005, με καταρακτώδη βροχή στην Κηφισίας, το θυμάμαι. Επική συνέντευξη τύπου, τέλος πάντων. Έχουν γίνει φοβερά πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη. Είναι από τα case studies γενικώς στον χώρο της επικοινωνίας το συγκεκριμένο. Ναι. Είχε όμως το εξής ενδιαφέρον, ότι τότε ο ερχομός της Media Markt είχε λίγο ερμηνευθεί και ότι έρχονται οι ξένοι να κατακτήσουν την ελληνική αγορά του λιανεμπορίου, μάλλον της αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Και το λέω αυτό γιατί περίπου εκείνη την περίοδο είναι, δηλαδή επόμενες 2-3 χρόνια, που η Dixon αγοράζει πλήρως τον Κοτσόβολο, το οποίο ανήκει στο Φουρλί, στον όμιλο Φουρλί, τον έλεγχο, που δεν το θυμάται πολλοί κόσμος πλέον. Η Ντίξο που είναι
ναι,
νεκάρη.
Ξαναγοράσει, λέγοντα.
Ναι, ναι, αυτό εντάξει. Τότε ο άνθρωπος την άσκηση. Είναι εποχή το 2007, αν θυμάμαι καλά, που έρχεται η Φνάκ στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλος παίκτης τότε στη Γαλλία και έρχεται με την Πανοκρουσίες επίσης και τα λοιπά.
Για να φύγει μερικά χρόνια αργότερα. Κατά.
Και να φύγει μερικά χρόνια με την ουρά στα σκέλια κυριολεκτικά όμως. Δηλαδή, γιατί το public βγήκε με ακριβώς το ίδιο concept και δεν καταφέρουν να το αντιμετωπίσουν. Που, και αν τώρα η Κάρης πουλήσει τον Κοτσόβολο και μάλιστα τον πουλήσει σε Έλληνα παίκτη, δηλαδή την πάρει η Quest ή η ΔΕΗ που λέμε, δεν θα υπάρχει ξένος παίκτης πλέον. Δηλαδή...
Όντως.
Εντάξει, τώρα λέω μια παράμετρο που τη σκεφτόμουν κάποια στιγμή προχτές που βλέπα την ανακοίνωση και θυμόμουν ότι τότε, πριν 15-18 χρόνια, λέγανε όλοι έρχονται οι ξένοι, θα τα σαρώσουν όλα. Που σε άλλους κλάδους του λιανεμπορίου έγινε αυτό. Δηλαδή, οι ξένοι πήρανε μερίδια, τέτοιο, αλλά στα ηλεκτρικά ηλεκτρονικά, οι τρεις μεγαλύτεροι παίχτες, δηλαδή, και παρεμπιπτόντως και ο Κοτσόβολος, ναι, μεν ανήκει στην Κάρις, αλλά ακολουθεί εντελώς αυτόνομη πορεία.
Ναι.
Εντάξει, με την ελληνική ομάδα διοίκησης και το management να είναι ελληνικό, να είναι Έλληνες τα παιδιά και να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή, οι ξένοι δεν τα καταφέρανε, το οποίο δεν ξέρω, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
Εντάξει. Έχει, θα συμφωνώ μαζί σου.
Λοιπόν.
Τι άλλο είχαμε ως ειδήσεις, είχαμε και κάτι τηλεπικοινωνιακά, όχι πολλά πράγματα, λίγα πράγματα. Είχαμε, έβγαλε η Ούκλα κάτι μετρήσεις, εντάξει. Μπορούμε να πούμε ότι χάσαμε μερικές θέσεις τον Ιούλιο, έτσι, στην παγκόσμια κατάταξη. Στην κινητή που πάμε παραδοσιακά καλύτερα βρεθήκαμε στην 37η θέση μεταξύ 143 χωρών και η μέση ταχύτητα download υπολογίστηκε στα 59,8 Mbps και ήμασταν, να πούμε, στην 31η θέση ένα μήνα πριν και στην 34η θέση ένα χρόνο πριν. Σε σχέση όμως, αν δούμε την ταχύτητα που είχαμε πέρυσι τον Ιούλιο για παράδειγμα, βλέπουμε βελτίωση γιατί πέρυσι ήταν το download, μεσοσταθμικά δηλαδή, έφτανε στα 50,22 Mbps. Στη σταθερή βέβαια τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα όπως γνωρίζουμε. Η μέση ταχύτητα download τον Ιούλιο υπολογίστηκε στα 41,8 Mbps. 104 είμαστε στην παγκόσμια κατάταξη από 182 χώρες και ήμασταν 24η ένα μήνα πριν. Εντάξει, τώρα υπάρχουν αυξομοιώσεις και στη μέση ταχύτητα download και upload. Οι θέσεις δεν είναι πολύ ενδεικτικές γιατί νομίζω ότι μπορεί να ανεβαίνουν και άλλες χώρες που επενδύουν.
Συγγνώμη, είδες ποια είναι μες στις 3-4 πρώτες, το έχεις παρατηρήσει?
Έχω παρατηρήσει, βεβαίως.
Έχει κάτι εξωφρενικά, δηλαδή... Το θυμάμαι, δεν το είδα τα τελευταία.
Χιλή. Είναι Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Χιλή, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Ταϊλάνδη. Στη σταθερή, το top 10. Οι ταχύτητες δεν πιάνουν, download είναι 247,44 Mbps και η χειρότερη 212,28 Mbps, να σου πω.
Δηλαδή, Χιλή και τα Ελλάδα.
Ναι, ναι. Και στο mobile internet, κορυφή Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Ουρουγουάη και Νότια Κορέα.
Εντάξει, η Κορέα, η Νότια Κορέα, λογικό είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ξέρεις, οι Αμερικάνοι που λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πολύ γκρίνια για αυτό το θέμα. Γενικώς είναι πόσο γρήγορα αναπτύσσεται το fiber στην σταθερή και το 5G στην κινητή. Δηλαδή και στην κινητή τώρα οι ταχύτητες θα ανέβουν όσο θα επεκτείνει το δίκτυο του 5G και θα παίρνουν συσκευές 5G οι χρήστες που κάνουν τις μετρήσεις, γιατί ξεχνάμε και αυτή τη λεπτομέρεια πολλές φορές.
Πολλοί δεν έχουν πάρει ακόμα 5G συσκευές, οπότε και ταχύτητες να έχουμε και δίκτυο, άμα χρησιμοποιούμε 4G θα είναι χαμηλότερη ταχύτητα.
Στο fiber από την άλλη πλευρά είναι πόσο γρήγορα αναπτύσσει το δίκτυο. Και αυτή τη στιγμή η εκτίμηση είναι ότι έχει λίγο πέσει ο ρυθμός ανάπτυξης του FTTH στην Ελλάδα όσον αφορά τις συνδέσεις, όχι την κάλυψη. Γιατί
δεν
κάλυψη
υπάρχει κουπόνι, ρε Δημήτρη.
Δεν υπάρχει κουπόνι.
Ακόμα το περιμένει.
Άρα,
τα έργα γίνονται.
Τα έργα γίνονται,
όσο
ναι.
Όσο μας λέτε, τουλάχιστον, τα έργα γίνονται, αλλά αν δεν υπάρχει κουπόνι, δεν νομίζω ότι κανείς θα επιλέξει να πάει σε οπτική ίνα, ας πούμε, όταν έχει κατοστάρα.
Και είναι καλή η κατοστάρα, γιατί,
ναι, είναι καλή κατοστάρα,
να πούμε
γιατί...
και το εξή. Υπάρχει πολλής κόσμος που λέει, δηλαδή υπάρχουν πολλά παράπονα γενικώς. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι τα παράπονα είναι αυτά που γενικώς βλέπεις περισσότερο. Δηλαδή, κάποιος που έχει πρόβλημα θα γράψει σχόλια, θα γκρινιάξει κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τα καταστήματα εστίασης πολλές φορές. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπεις περισσότερα αρνητικά από ό,τι θετικά σχόλια σε ένα μαγαζί το οποίο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, και μπορεί να έχουν γίνει. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και τέτοιο. Υπάρχει κόσμος που έχει κατοστάρα γραμμή VDSL και επειδή τυχαίνει να είναι κοντά στην καμπίνα του παρόχου, έχει εξαιρετική ταχύτητα. Και άμα είναι ένα-δύο άτομα, η εμπειρία είναι μια χαρά,
ναι,
στο νοικοκυριό. Δηλαδή λες, εντάξει τώρα, γιατί να πάω σε FTTH αν δεν είναι χαμηλότερη τιμή ή και στα ίδια λεφτά τη διαδικασία σου λέει, εντάξει, άστο ρε φιλαράκι, το κουπόνι θα δώσει όθηση και σε αυτό. Το λέω εκ πείρας εδώ μεταξύ, εντάξει, και εγώ δηλαδή είχα κατοστάρα VDSL. Εντάξει, είχα κατοστάρα VDSL και ήταν πολύ καλή ποιότητα της γραμμής και η εμπειρία. Ένας άνθρωπος είμαι εδώ μέσα, δεν είναι, υπάρχει άλλος.
Λοιπόν, μην έχουμε τα κλάματα.
Εντάξει. Και όταν, εντάξει, και μου ήρθε, ήμουν από τις τελευταίες περιπτώσεις στο προηγούμενο το κουπόνι και πλέον εντάξει δεν το κάνω, αλλά με το κουπόνι μου ήρθε πιο φθηνά.
Εγώ που δεν το πρόλαβα γιατί δεν είχαν σκάψει.
Ναι, εντάξει. Και πήρα 300 και η ποιότητα είναι πολύ καλύτερη, η εμπειρία είναι πολύ καλύτερη, αλλά δεν είμαι βέβαιος θα το έκανα αν δεν ήταν ότι θα κέρδιζα και μερικά ευρώ στο λογαριασμό μου.
Ναι, εσύ. Είναι ανάλογα τις ανάγκες που έχεις και νομίζω ότι οι οικιακές ανάγκες, ειδικά αν είναι ένα μικρό νοικοκυριό, δεν ξεπερνούν τώρα, δεν φτάνουν την οπτική ίνα.
Αλλά εντάξει. Αν
και δεις πόσο καλή είναι, είναι το κλασικό. Μετά μπορεί και να συνεχίσεις να την επιλέγεις.
Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, νομίζω τι άλλο έχω να σας πω, έχω τίποτα άλλο να σας πω.
Τηλεπικοινωνιακά νέα δεν είχαμε τίποτα άλλο, ολοκληρώθηκε η...
εντάξει, είχε το ΝΟΤΕ, τα αποτελέσματα, καλά τα αποτελέσματα, η United, ναι, ολοκλήρωσε την πώληση, το σταθμό βάσης του Σαουδάραβες. Και εντάξει, επειδή λέγαμε για 5G πιο πριν, να πω το εξής, ότι έχουμε 26 Σεπτεμβρίου, και λέω έχουμε γιατί είμαι από τους συνδιοργανωτές, ένα 5G conference, πολύ ενδιαφέρον. Όποιος ενδιαφέρεται ή όποια ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα μπορεί να μπει στο 5gconference.gr και να δει λίγο, θα έχουμε πολύ καλούς ομιλητές, θα δείξουμε πολλά case studies. Γενικότερα υπάρχει ένα οικοσύστημα που αρχίζει να αναπτύσσεται. Ξέρω ότι πολλοί θα μου πούνε ότι δεν είμαστε ακόμα, περιμέναμε περισσότερο κτλ. Ναι, συμφωνώ, αλλά υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Και σε αυτό το συνέδριο νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, Νίκη, και επειδή θα έρθεις μου φαίνεται, θα δεις ότι έχει πράγματα που αξίζει να ακούσεις.
Δεν θα έρθω εγώ, Μητσάκη, στο συνέδριο που διοργανώνεις. Ναι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν. Όσοι πιστοί προσέλθετε, γιατί πράγματι θα έχει ενδιαφέρον. Μιλάω κι εγώ εκ πείρας, όπως και ο Μαλάς. Μικρότερη μεν, αλλά έχω εγώ μια μικρή
πείρα. Έχεις πείρα, μια χαρά, λοιπόν. Είσαι μικρή εσύ, γι' αυτό.
Εγώ να ξέρεις όμως, επειδή δεν το είπαμε, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, γιατί οι άλλοι αγαπημένοι συνάδελφοι είναι εκεί που θα ήθελα να είμαι και εγώ μαζί τους. Το λέω
Βερολινό.
λόγω από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι, δυστυχώς δεν τα κατάφερα φέτος. Και με περιμένει και ο συνάδελφος ο κύριος από τη Σιδερόστρα. Θυμάσαι εσύ. Είχαμε δώσει ραντεβού.
Στη Σιδερόστρα.
Είχα δει μια παιδιά σε αυτή την έκθεση που είναι
Στην ΥΦΑ.
τεχνολογίας. Ναι, στην ΥΦΑ. Εντάξει, εγώ τρελαίνομαι γιατί έχει όλες τις εξελίξεις. Δεν έχει όμως μόνο κινητά, έχει και συσκευές και εκεί είναι όλα τα πολύ ενδιαφέροντα. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα ερωτευτεί σε μια παλαιότερη ΥΦΑ που είχαμε πάει με τον Δημήτρη Μαλά και τους άλλους συμπαρουσιαστές του από το άλλο podcast.
Σε αυτό είμαστε μαζί, οι δυο μας είμαστε,
μια
σε αυτό το
όχι, ήταν και
περίπτωση.
ο κουρεμένος.
Όχι, όχι, εγώ και εσύ είμαστε, γιατί μιλάγαμε μετά με τον τότε μνηστήρα σου και δεν ήταν ότι.
Ήταν ο κουρεμένος, αφού τον έχω στο βίντεο να μου λέει και εδώ η Νίκη σαν, την, σαν άλλη Μενεγάκη έχει ερωτευτεί μια σιδερόστρα. Πώς δεν ήτανε.
Σωστό, ναι. Εντάξει, okay, μπορεί να μην θυμάμαι καλά. Αλλά θυμάμαι ότι η σιδερόστρα, φοβερό σύστημα σιδερόστρας, εξαιρετικό. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που δεν ξέρω, που δεν θέλω να σιδερώνω και δεν ξέρω να σιδερώνω, ίσως να έκανα δουλειά, αλλά έχει 1500 ευρώ.
Αυτό είναι ο στόχο μια καλή σιδερόστρα. Να σε ψήσει να σιδερώσει. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει άλλο λόγο να θε να σιδερώνει, Δημήτρη μου. Τέλο πάντων.
1500 ευρώ όμω, δηλαδή, κάτσε ρε.
Ναι, αλλά αν θυμάσαι, έκανε έτσι. Ψ, με το σίδερο και πάει. Έτοιμο το ρούχο. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Πάρα πολύ ωραία.
Έτσι, έτσι.
Πολύ κρίμα που δεν είμαστε στην έκθεση, αλλά θα μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι τα νέα και θα σας ενημερώσουμε για αυτά την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζουμε να σας άρεσε η συνέντευξη και όλα τα νέα που ακούσατε. Και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Είπα πολλά, ε. Σταματώ.
Και καλή σεζόν.
Και καλή σεζόν.
Bye.
Γεια.